Lielie lasīšanas svētki notiks sestdien no 12. līdz 13. LNB Ziedoņa zālē, un šeit bibliotēkā būs vairāki simti grāmatu vērtētājs, un ik viens redīts gan klātienē, gan arī tiešraidē. Šie patiesi ir svētki visiem, kuriem ir nozīmīga grāmata. Tā ir satikšanās, ir dažādas diskusijas, domapmaiņas, vienkārši atpūta, autogrāfu tikšanās, un tāpat arī grāmatu maiņas punkti, dažādas zibakcijas, ļoti, ļoti bagātīga programma, kurā ik viens ir gaidīts.